อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่3เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน12ปีขานนะคะอยู่กับสายใหม่เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพูดถึงขึ้น10ค่ำกันแล้วค่ะก็อยากจะฝากถึงวันอังคารหน้ากันแล้วนะคะที่จะเป็นขึ้น15ค่ำเดือน12ก็เป็นประเพณีลอยกระทงค่ะหลายๆท่านก็อาจจะเฝ้ารอนะคะที่จะไปลอยกระทงค่ะทางจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะก็จะมีหลายสถานที่ที่จัดงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่ของเราค่ะหรือว่าจะเป็นวัดโพและอีกหลายๆที่ค่ะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะไปช่วยสืบสานประเพณีลอยกระทงที่เราร่วมกันมาหลายสิบปีหลายร้อยปีมาแล้วนะคะมาช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงหรือว่าท่านใดค่ะที่สะดวกเดินทางอาจจะไปเที่ยวลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่มีการจัดงานอยู่หลายวันกันเลยทีเดียวนะคะก็ไปพบกันได้ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะส่วนอีกงานนึงค่ะท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปลอยกระทงกันในวันอังคารหน้าค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะในวันที่3 4เดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นวันถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรค่ะมีงานนี้นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็เป็นวาระที่กรมวิชาการเกษตรนะคะครบรอบ50ปีตอนนี้เรากำลังจัดงานกันอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ตากฟ้านะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสุขสำราญท่านใดที่สะดวกเดินทางไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรอุตรดิตถ์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่รับฟังรายการอยู่นี้นะคะสะดวกเดินทางไปร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีได้นะคะที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ตากฟ้างานนี้นะคะท่านผู้ฟังมีการนำแสดงเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ทันสมัยนะคะมีหน่วยงานจากภาคเอกชนที่นำสินค้านำเครื่องจักรกลหรือไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะมาร่วมแสดงจัดนิทรรศการเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่รับเข้าไปรับชมนิทรรศการนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ฟังยังมีการแจกปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชไม้ผลนะคะพืชไร่ต่างๆที่มีคุณภาพท่านใดที่สะดวกค่ะเช้าวันนี้และพรุ่งนี้พบกันได้นะคะที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกันได้ค่ะช่วงแรกของรายการค่ะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเลยค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะยังคงอยู่กับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยที่ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์นะคะกรมวิชาการเกษตรโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2เนี่ยได้นำวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยโดยใช้ชีววิธีไม่ว่าจะเป็นมวลพิฆาตหรือว่าไวรัส NPV ซึ่งวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับว่าไวรัส NPV นั้นสามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยนั้นต้องทำกันอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามในช่วงที่2ของรายการค่ะส่วนตอนนี้ต้องมาเตือนภัยศัตรูพืชผู้ปลูกพืชตระกูลแตงกันก่อนอุ๊ยขอโทษค่ะท่านผู้ฟังต้องเป็นพืชตระกูลกะหล่ำกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเข้ามาเตือนภัยในพืชตระกูลแกงตระกูลแตงนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำค่ะต้องมาป้องกันรับมือกับโรคราน้ำค้างนะคะที่จะมาระบาดในพืชตระกูลกะหล่ำและพืชผักกาดค่ะไม่ว่าจะเป็นคะน้ากะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลีกวางตุ้งผักกาดขาวผักกาดหอมค่ะพืชเหล่านี้อยู่ในพืชตระกูลกะหล่ำ นะคะต้องรับมือกับโรคราน้ำค้างซึ่งเป็นโรคที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะอากาศช่วงเช้าก็เริ่มหนาวเย็นกันมาแล้วแต่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะโรคราน้ำค้างเนี่ยสามารถระบาดได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้มาดูอาการกันบ้างค่ะท่านผู้ฟังโรคนี้นะคะจะพบในทุกระยะการเจริญเติบโตอย่างที่ว่าไปและมักจะพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อนค่ะแล้วก็จะขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนอาการเริ่มแรกค่ะเราจะเห็นว่าบริเวณด้านบนใบนะคะใบพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นจุดๆค่ะหรือว่าจะเป็นปื้นๆสีเหลืองค่ะในตอนเช้าซึ่งมีสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะเห็นเป็นเส้นใยของเชื้อราเลยค่ะลักษณะเป็นคุยสีขาวหรือไปถึงสีเทาๆตรงแผลบริเวณใต้ใบค่ะถ้าโรคนี้มีการระบาดรุนแรงแผลตรงนี้นะคะจะขยายลามไปเรื่อยๆจนเป็นสีน้ำตาลต่อมาใบนั้นก็จะเหลืองแล้วก็แห้งและถ้าโรคนี้เกิดในระยะที่เป็นต้นกล้านะคะทำให้ต้นกล้าแคกแล้วก็ตายไปเลยทีเดียวส่วนในพืชตระกูลกระดำดอกหรือบรอกโคลีนะคะท่านฟังโรคเนี่ยจะรุนแรงนะคะก้านดอกของเขาเนี่ยจะยืดออกแล้วก็ดอกอาจจะเป็นบิดเบี้ยวเสียรูปทรงค่ะเป็นลักษณะของการระบาดของโรคราน้ำค้างที่จะเกิดกับพืชในกระดำดอกค่ะแล้วก็บรอกโคลีเลยนะคะเป็นลักษณะโดยเฉพาะเลยมาดูแนวทางในการป้องกันแก้ไขกันบ้างค่ะกรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้อยู่5วิธีด้วยกันสำหรับการรับมือโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำค่ะวิธีแรกก็ต้องแนะนำให้เกษตรกรค่ะใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีนะคะและปราศจากโรคด้วยนะคะและก่อนที่จะปลูกค่ะแนะนำให้นำเมล็ดพันธุ์ที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยไปแช่ในน้ำอุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสนะคะนั่นก็คือต้มน้ำจนเดือดแล้วก็เติมน้ำธรรมดาลงไป1เท่าตรงนี้เราจะได้อุณหภูมิ50องศาแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะแช่ไว้ประมาณ20-30 นาทีนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถฆ่าเชื้อราสาเหตุโรคได้ค่ะหรือว่าจะทำอีกแบบหนึ่งก็คือการนำเมล็ดพันธุ์ที่เราได้เนี่ยไปสารไปคลุกค่ะท่านผู้ฟังไปคลุกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชแนะนำเป็นเมทาแล็กซิลค่ะใช้10กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นท่านผู้ฟังค่ะต้องไม่ปลูกพืชที่ระยะชิดจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้บริเวณแปลงนั้นมีความชื้นสูงทำให้เกิดโรคราน้ำค้างได้ง่ายขึ้นค่ะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรคที่กล่าวไปแล้วเนี่ยต้องแนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำว่าอยู่หลายตัวกันเลยมาดูที่ตัวแรกกันก่อนไดเมโทมอฟนะคะตัวนี้ให้ใช้40กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเมทาแล็กซิลใช้40กรัมเช่นกันแมนโคเซปตัวนี้ให้ใช้50กรัมนะคะหรือว่าเราจะนำแมนโคเซปบวกกับเมทาเล็กซิลเอ็มใช้อัตรา80กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะฟอสอีทิลอลูมิเนียมถ้าใช้ตัวนี้ต้องใช้50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะโดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนและด้านล่างใต้ใบทุก 5-7 วันค่ะส่วนแปลงที่มีการระบาดของโรคไปแล้วนะคะโรคราน้ำค้างระบาดกับพืชตระกูลกะหล่ำของท่านไปแล้วเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องเก็บซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยแล้วก็ไม่ควรที่จะปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดซ้ำอีกนะคะต้องหันไปปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่นเพื่อลดวงจรการเกิดโรคค่ะส่วนอีกพืชหนึ่งที่ต้องมาเตือนภัยในช่วงนี้นะคะเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งจีนค่ะต้องรับมือกับโรคราสนิมขาวซึ่งเป็นโรคที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผักบุ้งกันเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าผักบุ้งเนี่ยเขาจะมีอายุแค่14วันนะคะท่านผู้ฟังเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งเนี่ยต้องทำใจเลยนะคะช่วงนี้โรคราสนิมขาวเนี่ยเข้ามาระบาดอย่างแน่นอนโดยสังเกตอาการของโรคค่ะจะเห็นเป็นจุดสีเหลืองซีดที่ด้านบนของใบค่ะและถ้าเกิดจับใบผักบุ้งพลิกดูเนี่ยจะเห็นว่าใต้ใบจะเป็นตุ่มนูนสีขาวเล็กๆนะคะซึ่งเป็นส่วนของเชื้อรานั่นเองแต่ต่อมาตุ่มนูนตรงนี้นะคะจะขยายใหญ่ไปเลยหากมีหลายๆตุ่มมาชนกันเนี่ยก็จะเห็นเป็นปื้นสีขาวขนาดใหญ่ทำให้ใบผักบุ้งของเราบิดเบี้ยว ป็นคลื่นไม่เรียบนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองใบก็ร่วงนะคะบางครั้งเนี่ยจะเห็นเป็นที่ก้านใบแล้วก็ลำต้นกันเลยทีเดียวนะคะแนวทางในการป้องกันโรคราสนิมขาวในผักบุ้งค่ะวิธีแรกแนะนำให้เกษตรกรก่อนที่จะปลูกค่ะควรจะถ่ายพริกดินค่ะกลับหน้าดินให้ตากแดดไว้ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินค่ะหลังจากนั้นให้ใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคนำมาเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็แนะนำให้ได้เมล็ดพันธุ์แล้วมาคลุกเมล็ดก่อนที่จะปลูกด้วยสารเมทาเล็กซิลนะคะให้ใช้7กรัมค่ะท่านผู้ฟังคะต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมค่ะที่สำคัญเลยนะคะเกษตรกรจะต้องไม่แบบอยากได้ผลผลิตเยอะๆหว่านผักบุ้งให้มันแน่นๆตรงนี้นะคะเป็นความคิดที่ผิดกันเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราหว่านผักบุ้งแน่นเกินไปเนี่ยจะทำให้แปลงผักมีความชื้นสูงนะคะและไม่ควรให้น้ำจนชื้นแฉะจนเกินไปนะคะโรคราสนิมขาวก็จะมาเยือนเราได้นะคะหลังจากนั้นก็ต้องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกกันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้หญ้ารกขึ้นมาก็จะทำให้เกิดโรคราสนิมได้อีกเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าผักบุ้งจะมีอายุได้แค่14วันก็ต้องทำการตรวจแปลงปลูกกันด้วยค่ะโดยเฉพาะใบล่างๆเนี่ยถ้าพบพืชแสดงอาการของโรคอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ต้องตัดส่วนที่เป็นโรคหรือว่าถอนกันไปเลยนะคะแล้วก็ไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วก็ต้องพ่นด้วยสารแมงโคเซปนะคะบวกกับเมทาเล็กซิลตัวนี้ให้ใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นไซยาโซฟามิดค่ะตัวนี้ใช้6มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะอีกตัวหนึ่งแนะนำเป็นไซม็อกซานิลบวกกับแมงโคเซปค่ะใช้30กรัมต่อน้ำ20ลิตรเมทาเล็กซิลให้ใช้20กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งหมุนเวียนกันไปค่ะให้พ่นให้ทั่วเลยโดยเฉพาะบริเวณใต้ใบนะคะพ่นซ้ำ 5-7 วันด้วยที่สำคัญต้องหยุดพ่นก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวอย่างน้อย7วันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในผักบุ้งนั่นเองนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกษตรกรต้องนำเศษพืชผักบุ้งเนี่ยเก็บทำเรียบร้อยเลยแล้วก็ไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยเพราะว่าพืชเหล่านั้นต้นเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีโรคราสนิมขาวติดอยู่นะคะส่วนในแปลงที่พบการระบาดของรุนแรงเนี่ยแนะนำว่าให้เลิกปลูกผักบุ้งไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะนำพืชตระกูลอื่นมาปลูกหมุนเวียนก่อนเพื่อที่จะยับยั้งการระบาดของโรคตัดวงจรของโรคเชื้อราสาเหตุนั่นเองค่ะก็เป็นการเตือนภัยที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการสำหรับผู้ปลูกผักบุ้งจีนและผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันในสาระดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการนะคะ
หักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นหลายต่างสิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวซาบัดสิว่าเฮาไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันใส่ว่าสิมีกันหรือไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่ตาพังลงยาวยาวย้อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเซบ่คิดบ่ฝันว่าหักสิห่างสิเพสะเลเตดอกนี่ไร้กลิ่นหอมเห็นจังใดหัวใจบ่พร้อมหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอีหลีให้ซาเด้อให้ตายมือนี้ให้คนที่ลืมสัญญาใส่ว่าสิบ่ ิ่มกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่ใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ่มกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่บ่ทิ่มกัน
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะยังอยู่กับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการต่อค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับคุณปีใหม่ธนิดาสุวรรณโบสถนะคะที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชวันนี้จะมาพบกับไวรัส NPV ค่ะเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันเลยว่าเจ้าไวรัส NPV เนี่ยเขาจะสามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องทำกันอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณปีใหม่ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณสายหมายค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะ
ค
่ะวันนี้ก็มาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะเกี่ยวกับคำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็มาฟังเกี่ยวกับมวลพิฆาตนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็คือเราจะมาแนะนำการใช้เชื้อไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช นะคะคุณผู้ฟังทางบ้านเคยได้ยินไหมคะว่าเชื้อไวรัส NPV นี้สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังอย่างละเอียดกันเลยนะคะไวรัสชนิดนิวเคลียร์โพลีฮีโดซีดไวรัสนะคะหรือ NPV นี้ก็คือทำให้เกิดโรคกับหนอนผีเสื้อนะคะศัตรูที่มีความสำคัญของพืชเศรษฐกิจมากที่สุดเลยไวรัส NPV เนี่ยคะเป็นไวรัสที่เกิดโรคนะคะกับแมลงพบระบาดตามธรรมชาติในประเทศไทยนะคะมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายเท่านั้นนะคะเช่นไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมก็จะทำลายเฉพาะหนอนกระทู้หอมนะคะหรือไวรัส NPV หนอนเจาะสมองฝ้ายนะคะก็จะทำลายเฉพาะหนอนเจาะสมองฝ้ายจึงมีความปลอดภัยนะคะต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมการนำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชเป็นการช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหนอนได้รับไวรัส NPV จากการกินพืชอาหารที่พ่นไวรัสลงไปไวรัสก็จะเข้าไปทำลายนะคะนิวเคลียสของเซลล์กระเพาะอาหารส่วนกลางก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าทำลายนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือดนะคะไขมันกล้ามเนื้อทางเดินอาหารท่อหายใจแล้วก็ผนังลำตัวนะคะหลังจากนั้นหนอนก็จะเริ่มตายนะคะภายใน 2-7 วันก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอนนะคะแล้วก็เจ้าไวรัสนะคะที่กินเข้าไป แล้วก็เมื่อหนอนนะคะกินไวรัสเข้าไปแล้วนะคะลักษณะอาการสำคัญของโรคที่เกิดจากไวรัส NPV ก็คือเจ้าหนอนนะคะจะมีลักษณะลำตัวสีขาวขุ่นหรือออกสีออกครีมๆหน่อยผนังลำตัวเนี่ยค่ะก็จะแตกแล้วเละง่ายหนอนมักจะตายในลักษณะที่ว่าห้อยหัวลงมานะคะส่วนท้องคล้ายรูปตัว V นะคะหัวกลับโดยเขาจะใช้ขาเทียมนะคะ1คู่เนี่ยเกาะไว้ที่ต้นพืชนะคะเมื่อหนอนตายนะคะผึกไวรัสที่อยู่ในลำตัวของหนอนจำนวนมากนะคะก็จะกระจายออกไปโดยลมน้ำอะไรก็ต่างๆหรือว่ามีสัตว์พาไปนะคะทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส NPV ในประชากรของหนอนชนิดนั้นๆและก็จะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลานต่อไปได้นะคะนี่คือหลักการของเจ้าไวรัส NPV นะคะในการควบคุมแมลงศัตรูพืชซึ่งต่อมาก็เดี๋ยวเรามารู้จักเกี่ยวกับชนิดของไวรัส NPV นะคะที่นำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช นะคะซึ่งในขณะที่ตอนนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการผลิตแล้วก็ขยายปริมาณไวรัส NPV ของหนอนนะคะ3ชนิดคือไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมนะคะไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝ้ายแล้วก็ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้ผักนะคะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะประเทศไทยนะคะก็คือเกษตรกรประสบปัญหาจากแมลงศัตรูทั้ง3ชนิดนี้ก็คือมีผลทำให้พืชเศรษฐกิจเนี่ยเสียหายมากกว่า20กว่าพืช นะคะจึงมีการคิดวิจัยนะคะพัฒนาการทำไวรัสชนิดนี้เหล่านี้ขึ้นมานะคะซึ่งมีวิธีการใช้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะก็คือวิธีการใช้ไวรัส NPV นะคะก็เหมือนกับการใช้สารฆ่าแมลงโดยทั่วไปคือต้องมีการผสมตามอัตราผสมน้ำตามอัตราที่กำหนดบนฉลากเลยเขาก็จะมีขายแล้วก็มีวิธีการใช้อยู่ข้างฉลากข้างขวดเลยนะคะ 2. เนื่องจากไวรัส NPV เนี่ยคะทำงานช้ากว่าสารฆ่าแมลงนะคะดังนั้นจำเป็นต้องพ่นคลุมให้ทั่วบริเวณที่หนอนอาศัยอยู่นะคะเพื่อที่จะให้หนอนเนี่ยกินเชื้อไวรัสมากที่สุดนะคะ3. ไวรัส NPV นะคะเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กมากเนาะมักจะถูกทำลายได้ง่ายจากรังสีอุลตราไวโอเลตแล้วก็หรือแสงแดดนี่แหละของเรานี่เองที่แบบส่องมาทำลายนะคะไวรัสจึงควรมีการพ่นไวรัสเนี้ยตอนช่วงเย็นๆหรือค่ำๆหรือหลังจาก15นาฬิกาไปแล้วเนาะเพื่อช่วยให้ไวรัสเนี่ยอยู่บนพืชได้นานขึ้นนะคะ 4. การพ่นไวรัสในขนาดที่หนอนขนาดเล็กหรือเพิ่งฟักออกจากไข่เนี่ยจะสามารถควบคุมได้ดีกว่าหนอนที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นเราเป็นเกษตรกรนะคะเจ้าของแปลงเนี่ยเราควรมีการหมั่นเดินตรวจดูแปลงของท่านนะคะว่ามีการทำลายของแมลงศัตรูพืชมากน้อยเพียงใดเนาะแต่ถ้าเราพบว่ามันเป็นแมลงศัตรูพืชเป็นหนอนเนี่ยยังไวอ่อนเนี่ยคะเราก็จะสามารถควบคุมได้ทันแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีนะคะสำหรับการใช้ไวรัสชนิดนี้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช นะคะ 5. การพ่นไวรัส NPV เนี่ยคะก็ควรผสมสารจับใบในอัตราตามฉลากข้างขวดทุกครั้งนะคะยกเว้นในระยะที่ช่อดอกสำหรับพืชตระกูลส้มแล้วก็องุ่นนะคะบานก็ไม่ควรผสมสารจับใบนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าหลักการใช้ไวรัส NPV ในหนอนกระทู้หอมหรือหนอนกระทู้ผักแล้วก็หนอนเจาะสมอฝ้ายนะคะขอโทษนะคะหนอนเจาะสมอฝ้ายบนพืชเนี่ยมีอัตราการใช้อย่างไรนะคะลักษณะการเข้าทำลายของหนอนกระทู้หอมนะคะในข้าวโพดฝักอ่อนแล้วก็ข้าวโพดหวานนะคะมีอัตราการใช้30มิลลิลิตรนะคะต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นเมื่อพบการทำลายของหนอนกระทู้หอมเกิน 20% แล้วก็ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนกระทู้หอมนะคะในพืชตระกูลกะหล่ำปีกะหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวนะคะเราจะใช้ในอัตราเช่นเดียวกันเนาะแต่30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรแต่เราจะพ่นทุกๆ 7-10 วันนะคะแล้วก็การพ่นเนี่ยควรพ่นในระยะที่พบหนอนอย่างขนาดเล็กอย่างที่เราได้บรรยายให้ท่านคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเพราะว่ามันจะควบคุมได้ดีนะคะในการควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดนี้เมื่อพบการระบาดรุนแรงก็ควรพ่นติดต่อกันอย่างน้อยนะคะ2ครั้งห่างกัน4วันนะคะต่อไปเป็นลักษณะการเข้าทำลายของพืชของขอโทษทีนะคะของหนอนกระทู้หอมนะคะในพืชตระกูลหอมแดงหอมหัวใหญ่นะคะกระเทียม ซึ่งมีอัตราการใช้20ถึง30มิลลิลิตรนะคะต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุก7วันเช่นกันเมื่อพบต้นที่มีการรอยทําลายเกิน 10%เมื่อพบการระบาดรุนแรงมีความเสียหายเกิน 20% ก็ควรพ่นติดต่อกัน2ครั้งทุก4วันนะคะต่อมาหนอนกระทู้หอมนะคะในหน่อไม้ฝรั่งนะคะซึ่งบ้านเราก็มีการปลูกกันก็เยอะเหมือนกันเนาะก็มีอัตราการใช้และวิธีการใช้ก็คือ20ถึง30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นทุก7วันหลังจากหน่อไม้นะคะพักตัว20ถึง30วันเมื่อพบการระบาดรุนแรงหรือง่ายๆเฉลี่ยเมื่อเราพบหนอนเกิน3ตัวต่อกอนะคะก็ควรพ่นได้เลยนะคะพ่นติดต่อกัน 2-3 ครั้งทุก7วันค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ผักนะคะในพืชพวกผักไฮโดรโปนิกเนาะก็คือเราจะมีอัตราการใช้นะคะ 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นทุก 7-10 วันนะคะ2ครั้งติดต่อกันควรพ่นเมื่อพบหนอนที่มีขนาดเล็กจะให้ผลในการควบคุมได้รวดเร็วนะคะกรณีหนอนระบาดรุนแรงก็คือพ่นอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรติดต่อกัน2ครั้งทุก4วันค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังนะคะมีการนำไปใช้แล้วก็ฟังการดูแล้วดูสามารถควบคุมเนาะควบคุมเจ้าหนอนกระทู้ต่างๆเหล่านี้ได้ดีเลยทีเดียวแต่ข้อประเด็นที่สำคัญเลยคือควรจะมีการใช้ในขณะที่หนอนศัตรูพืชยังมีขนาดเล็กเนาะค่ะเพราะว่ามันจะได้ป้องกันได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจท่านผู้ฟังโดยการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยใช้ไวรัสNPV ค่ะก็มีความเฉพาะเจาะจงนะคะกับการใช้ไวรัสชนิดนี้อย่างที่คุณปีใหม่แจ้งท่านผู้ฟังไปว่าต้องใช้ขณะที่พบแมลงตัวหนอนของที่อยู่ศัตรูพืชที่อยู่ในระยะตัวหนอนนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยจะเข้าไปในร่างกายของหนอนแมลงที่เป็นศัตรูพืชนะคะเขาถึงจะทำปฏิกิริยากันฟังดูแล้วนะคะการใช้ไวรัสเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะใช้มวลพิฆาตจากสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้การใช้ไวรัส NPV สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะหรือว่าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตพืชต่างๆนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการผลิตพืชที่สามารถให้ข้อมูลกับท่านเกษตรกรนะคะที่พบปัญหาด้านการผลิตพืชค่ะโทรหาเราได้ที่เบอร์ตรง055-313-131ในวันและเวลาราชการหรือว่าจะเข้าไปหาเราได้เลยนะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะตรงนี้ต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะท่านผู้ฟัง7โมงเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาดูรายการดีๆที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเครื่องจักรกลต่างๆที่ทันสมัยนะคะรับชมได้ทางช่อง5เช้าวันเสาร์7โมงค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดต่อกันหลายสัปดาห์เลยค่ะคุณปีใหม่ธนิดาสุวรรณโบสถนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรของเราที่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเช้าๆแบบนี้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายใหม่และคุณปีใหม่ธนิดาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาตีห้าครึ่งแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ